Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til.
Molly. Thornhill.
Yeah.
Er det sådan, man
siger? Thornhill.
Thornhill.
Ja. Yeah.
Velkommen.
Tak.
Det er dejligt, at du er kommet ind til mig. Kan du ikke prøve lige at fortælle, hvem du er?
Jo, jeg er 27. Jeg bliver 28 om en uge, så teknisk set kan jeg sige, at jeg er
27 over tre kvart.
Ja.
Ja.
Stand-up-komiker.
Mm.
Sanger.
Mm.
Studerende. Vi krydser fingre for, at jeg afleverer det speciale. Det er jo meningen.
Sometime.
Ja. Soon. Ja. Og så... ikke, at jeg, det er et markat, jeg egentlig gider sådan at have på mig, men det er vel egentlig ret vigtigt at sige, at jeg lige pt. Er i et forhold med en kvinde, så folk ikke sidder og tænker, hvorfor siger hun
hej? Hvorfor siger hun hun, hvis ja,
det giver ikke mening. Altså, ja.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig også noget, jeg bruger i mit comedy, og når jeg lige synes, det er relevant. For det er jo en del af mit liv, kan man sige.
Mm.
Ja.
Okay. Og hvad studerer du?
Jeg studerer dansk. Det vil sige mediefag på RUC, medielinjen og kommunikation. Så lige nu skriver jeg forhåbentlig et speciale om Bridesmaids og Ditte og Louise filmene.
Okay.
Fordi det er jo sådan noget, jeg synes er grineren.
Aha.
Mm.
Det er meget fedt at skrive speciale om sådan noget.
Det er, altså, det er i hvert fald fedt, at man på en eller anden måde kan vinkle det til noget, man selv synes er interessant, og som er inden for ens eget fag.
Mm. Og så har du haft en masse med fodbold, der gør.
Nå ja, det skulle da rigtigt. Jeg skrev kvindelandsholdet i fodbolds EM-sang. Det var jo... det er en meget lang, underlig historie, hvorfor jeg egentlig fik lov at gøre det. Jeg fatter det stadig ikke, men det gjorde jeg jo i 2017, sommeren 2017. Jeg føler lidt, at det er en sang, som nogen kender rigtig godt, og som andre ikke kender.
Mm.
Men ja, det var mega fedt.
Det var, jeg ved intet om fodbold, men jeg fulgte med på sidelinjen.
Ja, det føltes som om, at det var det år,
med, at der var lidt crush på Nadine, og så,
ja.
Så mødte du hende. Og
ja det var en ret sjov historie. Det var en sjov historie at lave på Instagram, på en eller anden måde lave sådan et narrativ omkring, at jeg var besat af hende i år, og så lige pludselig ender med at skrive en EM-sang og møde hende.
Og du havde en
papfigur
af hende, og så endelig så møder du hende.
Det tog virkelig kejler blandt seerne, skulle jeg til at sige, fordi det var lidt... Det var lidt sådan en fiktion, jeg fik bygget op på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Altså, det var et reelt crush, jeg havde i starten, men det var jo ikke et, der fortsatte.
Nej.
Fordi jeg jo fik en kæreste midt i det der forløb, så det ville da have været super mærkeligt.
Jeg var bare sådan, ej, nu er jeg mødt drømmen. Nå, altså, ja, jeg har også en kæreste, men...
men sige som en kæreste. Du er ikke Nadine, men det går fint.
Men det er okay.
Vi tager dig.
Ja. Trøstpræmie.
Ja.
Nej. Jamen, jeg har inviteret dig ind, fordi at... Jeg synes, at du er grineren, og jeg sidder ofte og sådan... Kender du det der med, at man kan godt se en masse ting på Instagram, jeg synes det er sjovt, men sådan, man griner indvendigt, ikke?
Ja.
Altså sådan, der er jo ikke engang, altså ens læber bevæger sig ikke engang, det er sådan...
man er tøhø.
Indeni, ikke?
Ja.
Og med dig, der kan godt sådan...
Der griner du ud
altså,
af din mund.
Griner sådan højt.
Nå?
Ja, og hvis der er folk omkring mig, så kan det godt være lidt mærkeligt. Men
nå,
det,
fedt.
Så jeg synes, du er sjov, det er jo sådan... Det er
jeg meget glad for. Man er jo lidt i tvivl om folk liker, bare fordi de synes, det er, sådan lidt, det er underholdende nok.
Ja.
Men fordi på Instagram, der er det altså lidt et sat, synes jeg, når man lægger noget op, man selv synes var sjovt i øjeblikket. Og jeg giver det jo ikke 10 sekunders tænketid, før jeg har uploadet det. Og så hænger det ligesom ude i cyberspace for evigt.
Præcis. Ja. Men det er det, der er så fedt. Du er sjov, og jeg har også set, at du har turet tage nogle ting op. Jeg kan blandt andet huske det der med elkedlen med dig og din kæreste.
Ja.
Kan du ikke lige fortælle den historie?
Jeg kan næsten ikke huske det der opslag, for at være helt ærlig. Jeg synes jo bare, at det kom nok rigtig meget bag på mig, hvor stressudløsende det er at være i et parforhold.
Mm.
Altså, jeg har jo aldrig været i et. Jeg har kun... datet sådan sporadisk, og har ærligt talt kun haft dårlige oplevelser. Altså helt frygteligt dårlige oplevelser. Så da jeg kom i et forhold med en, som som var enormt empatisk og gensidig omkring alt, så er det jo der, man lige pludselig finder ud af. Det er jo først i et forhold for mig i hvert fald, at jeg har fundet ud af, hvad det egentlig er for nogle sår, man har med sig.
Mm.
Altså fordi jeg har jo det der med at være lesbisk, ja, det har jeg jo identificeret mig med, men det er jo ikke noget, jeg har praktiseret som sådan, altså når man dater lidt tilfældigt. Og så lige pludselig, så finder man jo ud af, hvad det egentlig er, det har betydet at være mig i mange år. Altså du ved, alle mulige barndoms og mønstre og triggers og sådan noget, og det tror jeg var lidt overvældende for mig på det tidspunkt, fordi jeg i forvejen var enormt stresset. Men det er ikke noget, jeg tror, jeg ville have undgået, hvis ikke jeg var. Altså, jeg kan ikke finde ud af, hvad der var hønen eller ægget i det der.
Men man bliver vel også tvunget til at... Altså, nu kan man ikke bare sådan kaste tingene væk. Du kan ikke bare lægge ting ind under gulvtæppet. Der er en anden person, du er ansvarlig overfor, eller du skal tage stilling til, og skal sådan gensidig respekt og behandle hinanden godt. Og man er nødt til at åbne op og prøve at undersøge, hvad fanden... Hvad er det for nogle skeletter, jeg har i skabet og den slags?
Ja, og hvis man i forvejen er lidt ængstlig, og det er jeg lidt af måske en underdrivelse, altså, så kommer den der angst jo bare tifold. Mm. Altså, hvordan havde du det i dit... Altså, kan du genkende det?
Jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg kærester. Altså,
jeg er også super dårlig. Ej, jeg vil sige, at jeg er blevet meget, meget bedre, men den der angst, for jeg kan næsten ikke få... Jeg tænker, nej, når jeg skal være mor...
Ja.
Fuck
nu. Jeg har præcis det. Altså, jeg tænker sådan, kan jeg vide, om jeg nogensinde bliver mor?
Ja, fordi, kan jeg rumme det?
Jamen, ja.
Altså, ender det med at knække nakken på mig, fordi jeg kommer til at være bange 24-7 for, at jeg ødelægger det barn, eller det barn dør?
Ja.
Altså, det er sådan, jeg har det med mit forhold. Det er meget intenst hele tiden, ikke?
Ja.
Og så er der selvfølgelig perioder, hvor det går super fint, men der skal bare ikke meget til, før at jeg føler mig... Altså, men jeg føler, jeg sover bare rigtig, rigtig meget af tiden. Og det er blevet mindre i løbet af det sidste halve år, synes jeg, eller par måneder, efter vi flyttede sammen, så er det som om, der er kommet lidt mere ro på, og jeg er ikke så skide bange for, at det går i stykker hele tiden. Men det er jo, man er jo bare bange for, at det går i stykker hele tiden.
Ja.
Ja.
Men det er jo også, altså der er nogen, der ligesom, så finder en kæreste, og så føler de sådan, nu kan jeg slappe af.
Ja, og de svæver på lyserøde skyer, og sådan, bare... hvad er det for en...
Præcis.
Og jeg kan slet ikke genkende oplevelsen af, at det bare var det fedeste i verden at være forelsket. Jeg synes, det var tortur fra start til slut. Og det er stadig ikke slut.
Nej.
Altså, det er stadig tortur.
Ej. Men det er også, det er jo sådan en... Det inficerer en. Altså, det er jo... lige pludselig så er der noget at miste, og lige pludselig så er noget på spil, og lige pludselig så er der... Altså, så kan man ikke bare... gør det, man plejede. Eller, altså sådan, jeg har været single i 6 år, før at jeg mødte min kæreste. Og, og det var bare sådan, det var ret nemt. Det var sådan, jeg behøver ikke tage stilling til andre end mig.
Nej.
Og det var altid det samme mønster med at date en fyr i 3 gange eller en måned. Det var sådan lidt forskelligt. Mm. Og så gik det i stykker.
Ja.
Og sådan, det har egentlig været okay, eller man vil gerne have en kæreste. Og så når der kommer en kæreste, så er jeg sådan, det var ikke det, eller sådan, jeg siger ikke, det var ikke det, jeg ville have, men du ved, jeg havde bare den der forestilling om, at så ville det bare være nemt, og man kunne bare slappe af sammen, og det fungerede bare, det var ligesom, det var der, jeg havde min trygge base, og så kunne jeg gå ud i verden og prøve kræfter, og så hjem igen, eller sådan, men det er det ikke for mig. Altså, jeg synes, det er hårdt arbejde. Jeg synes, det er hårdt arbejde hele tiden. Jeg synes, det er... jeg er også sådan en... mine følelser, de skifter hele tiden.
Ja.
Og jeg har accepteret det, og må ligesom bare, du ved, ride the train, et eller andet.
Jeg rider på hormoner. Altså, efter jeg stoppede på p-piller for et par år siden, hold nu kæft, mand. Altså, jeg troede, jeg var færdig med at have angst, og var sådan, det er super fint, jeg kan bare klare alt. Så stoppede jeg på p-piller. Og så eksploderede det bare i så mange tunge, altså sådan voldsomme følelser hele tiden, ikke?
Ja.
Altså, jeg skal konstant forholde mig til min cyklus, fordi jeg ved, at jeg skal minde mig selv om hver måned. Den her følelse, du har lige nu, af kæmpe identitetskrise og sort hul, jamen, det passer med, at du på dag 23 i din cyklus, og den kommer cirka hver måned, ikke? Og jeg har det jo forskelligt. Jeg har det jo dag 6, lige efter min menstruation. Ja. Der er det der, jeg er helt vanvittig. Jeg er bimlende fucking sindssyg. Altså, det er helt... Og det er en helt anden... Der er nogen, der siger, at man nogle gange kan være lidt omvendt hormonelt. Jeg kan nogle gange føle mig mere rolig i min PMS-fase, fordi jeg er lidt mere bedøvet og nummet. Jeg føler ikke så meget.
Okay.
Men jeg føler alt for meget, når jeg har østrogen i kroppen. Det eksploderer bare for mig. Det er meget underligt. Shit. Så det vil bare lige sige, hvis der er nogle lyttere, der synes, det er underligt, at de er de eneste, der har det nederen efter menstruation og tægløsningen, så skal I bare vide, at det er formentlig, fordi du ikke kan tåle østrogen.
Ej, for helvede. Ja. At være kvinder ikke kunne tåle østrogen, det er sådan rimelig nederen.
Ja, det er meget paradoxalt.
Og altså, kan du ligesom godt forvente det, eller sådan, du, ved du, okay, nå, nu er det ved at være tid, så lige om lidt bliver jeg nok crazy, eller...
Nej, overhovedet ikke. Hver gang jeg rammer den der dag 8, opdager jeg, så laver jeg drama.
Mm-hmm.
Altså, så laver jeg en konflikt med min kæreste. Så er der et eller andet,
jeg
sætter i gang. Ikke? Og jeg kan se det, at det er altid den dag, der sker et eller andet underligt. Ikke?
Mm.
Men det ændrer ikke på, at den virkelighed, jeg føler den dag, den føles jo så rigtig.
Yeah.
Altså, jeg går ligesom med de der fup-tanker, jeg sætter ind i mit hoved.
Yeah.
Og det er det, jeg synes er allermest frustrerende. Men altså, hun ved det.
Hvis man så i det mindste ved det, altså... Ja. Hvis man ligesom siger, okay, nu kommer den der dag 6 eller 8, eller for mig er det optimisation og sådan nogle ting.
Ja.
Og så man kan sige det højt til omgivelserne, og så kan de hjælpe en. Og ligesom sige, nå, ja, det hele er noget lort.
Mm. Ja.
Og ligesom holde ud, indtil man er sig selv igen, eller sådan noget.
Men hvornår er man,
man ikke ved det?
Sig selv?
Ja,
altså har det. Du det ikke sådan i din cyklus, at du føler, der altid er et tidspunkt, hvor der kan være en forklaring hormonelt på, hvorfor du reagerer, som du gør?
Altså det er kun lige op til menstruationen, og så mens jeg har menstruation, og så lige efter menstruation, og så mellem menstruation og ægløsning, og efter ægløsning.
Sådan har jeg det også.
Det er det eneste tidspunkt, jeg
har lidt mærkeligt. Det skifter jo 4 gange i løbet en cyklus, og hver gang det skifter for mig, så sker der noget.
Ja.
Så kan jeg ikke overskue noget. Altså det er så frustrerende. Ja, ja.
Det er bare så meget nemmere, hvis man ved, hvad det er, ikke?
Mm.
End at man går rundt og bare sådan, hvad fanden sker der? Hvorfor er hele verden så åndssvag?
Mm.
Altså, det kan jo ikke være mig. Altså, der sidder nogen her og trækker vejret, ikke? Hvorfor gør de det? Altså sådan, det behøver de jo ikke gøre hele tiden, men altså, man kan godt overleve uden at trække vejret et par timer. Eller. Ja.
Ja. Jeg har det meget med at fikse ting.
Ja.
Altså, jeg kan slet ikke være i det der ubehag. Jeg er meget, meget løsningsorienteret menneske, hvilket min kæreste også siger til mig, at jeg er. Jeg er meget klassisk den der, hvis hun kommer og siger, at hun har en dårlig dag, så er sådan lidt, godt,
hvad
du skal
jeg?
Have noget magnesium. Tag en masse magnesium, og jeg fikser det. Ja. Lige med det samme. Jeg kan slet ikke være i den der. Heller ikke på hendes vegne. Nej. Og det er jo enormt anstrengende. Altså hold kæft, for har jeg googlet meget. Rigtig, rigtig meget.
Ja.
Og tænkte, så må det være et eller andet, jeg skal have løst her.
Ja.
Fordi den her følelse kan det umuligt være.
Ja.
Bare en følelse, som jeg skal være i.
Ja.
Ja.
Hvordan håndterer du det så? Når du kan mærke, at du skaber drama?
Jeg er gudskelov et meget reflekteret menneske. Og ved enormt meget om mig selv. Ikke at jeg føler overhovedet, at jeg ved en skid om mig selv efter. Det er det, jeg synes er irriterende ved at være i et forhold. Jeg føler, at når, da jeg var, kom i det her forhold, at det var sådan et spejl, der blev, at hun blev ved med nærmest at pege, hvad er det? Var sådan, det er 150.000 kroners terapi, jeg kan skylle lige ud i lokummet, tydeligvis. Ikke? For jeg har gået i terapi hele mit liv.
Okay.
Og efter jeg så kom i det her forhold, så dukker der jo ting op, jeg ikke anede.
Nej.
Altså sider af mig selv, jeg ikke anede, fandtes. Men jeg er trods alt ret god til sådan, og fordi jeg har gået i terapi og har vendt og drejet alt i min fortid, og sige bagefter, okay, lige nu bliver jeg rigtig ked af det, du siger, og jeg kan se det, fordi det minder om min mor, der altid sagde det på den her måde, så nu tror jeg, at du prøver at manipulere med min virkelighed, og det synes jeg bare er super irriterende. Ikke?
Ja.
Altså, så er jeg ret hurtigt til det der.
Ja.
Men jeg reagerer stadig super defensivt, og jeg er meget temperamentsfuld.
Okay.
Meget temperamentsfuld.
Har du nogle eksempler på de der, hvor du er temperamentsfuld, eller hvor du prøver at skabe drama? Eller?
Jamen, jeg tror bare, jeg har... jeg ved ikke, om jeg kan komme på eksempler på, hvad jeg egentlig gør og siger i øjeblikket. Det er mere en følelse af, jeg kan nærmest... Altså sådan, jeg har en meget stærk kæmp- eller flygtmekanisme kørende. Og så er det lidt forskelligt, hvad jeg lige vælger at gøre. Men jeg føler mig, det er som om, jeg føler mig fysisk truet nogle gange.
Ja.
Altså, jeg bliver helt overaktiv.
Og kan det være en kommentar fra din kæreste? Eller kan det være sådan et eller andet, hvor man ikke kan åbne skuffen? Eller sådan praktiske ting?
Ja, altså, vi havde for eksempel en i går, hvor vi var ude, og vi skulle ud og hente noget takeaway. Og så snakkede jeg bare lidt med hende om, at... Jeg bruger hende meget til at spare med. Synes du, det her er noget, jeg kan tillade mig at sige?
Mm.
Har jeg ret til at have det sådan her? med det, og hvordan skal jeg lige formidle det, så det ikke bliver agtigt, ikke?
Ja.
Og jeg kan jo meget tydeligt i mit hoved jo forstå, hvornår det er, at vi går fra, at jeg spørger hende til råd som noget, og hvornår det så bliver en samtale, hvor jeg bare lige læser af omkring, hvordan jeg har det.
Ja.
Ikke? Og hun kan jo selvfølgelig ikke skelne mellem, hvornår jeg tager hende med på råd, og fordi det starter med, at jeg tager hende med på råd, og så udvikler det sig i mit hoved til, nu jammer vi bare lidt her, ikke?
Hvor du ikke vil have råd.
Hvor jeg ikke vil have råd, ikke?
Ah.
Og hun er jo et mere, noget mere roligt og mildt menneske, end jeg er. Og ikke så hurtig på aftrækkeren. Jeg er meget hurtig på aftrækkeren. Mm-hmm. Og meget kontant i mine udmeldinger, hvor hun er sådan meget nuanceret. Og så sagde jeg et eller andet i går, jeg kan ikke huske, hvad det var. Nå, men jeg sagde sådan noget med, at jeg kan nogle gange blive i tvivl, hvornår det er okay for mig at sige, at jeg for eksempel ikke vil snakke om homoseksualitet med alle og Gud at være mand. Hvornår det bliver en følelse af, at det går ind og træder ind på min privatsfære, og hvornår det bliver en, hvornår det skal være en oplysning. Hvornår er det hensigtsmæssigt for mig faktisk at tale på vegne af nogen, som ikke ved noget om det, som jeg kan hjælpe. Og hvornår det bliver lidt en underholdningsværdi for andre mennesker, ikke? Og det kan, jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, men jeg sagde det bare på en lidt skarp måde, hvor hun så afbrød og sagde, ej, det er måske lige lidt hårdt sagt, det der. Måske skal du ikke lige sige det sådan der. Hvor jeg så snappede og sagde, altså nu snakker jeg jo bare med dig om det. Det er jo sgu da ikke noget, jeg går ud og siger. Og så bliver hun jo enormt defensiv og sådan, okay, det var bare. Og så bliver det sådan en tension-situation, ikke? Og vi sidder jo et offentligt sted. Og jeg sad og op i mit hoved tænkte, okay, det var måske mig, der overreagerede der, og jeg prøvede at forklare hende. Det er bare, fordi jeg føler, at du nogle gange irettesætter mig.
Mm.
Jeg kan godt føle, at du opdrager en lille smule på mig, eller du er lidt bange for, at jeg ikke kan tage vare på mig selv, eller styre, hvad det er, der kommer ud af min mund. Ikke?
Mm.
Og hun siger, nej, jeg troede bare, du ville høre, hvad jeg mente, og så var jeg i tvivl. Altså, du ved, total kommunikationsfejl der. Ikke? Og så sad jeg bare der og tænkte, jamen, det her, det går slet ikke.
Mm.
Det her, det holder jo ikke en meter. Vi kan slet ikke snakke sammen. Det her, det er hvad, når vi får børn, og sådan, den kører bare derudad, ikke? Når vi får et barn, så det her det er jo bare starten på et mareridt af et forhold, ikke?
Ja.
Total katastrofetanker. Helt frygteligt. Og så går vi derfra, og så begynder jeg bare at græde. Altså, jeg kan bare mærke, at tårne kører ned af mine kinder, og jeg er sådan allerede derover. Og så fik jeg alligevel sagt til hende, at det er jo fordi, at når jeg, altså, jeg kunne meget hurtigt se, hvad det handlede om.
Mm.
At jeg jo voksede op, og det tror jeg egentlig igen kendetegner mange mødre fra vores generation. Dem der er så bange for, hvad folk tænker.
Ja.
Og som er så hurtige til at sige, ah, det skal nok ikke. Er du nu rigtigt, du har det sådan?
Ja.
Og min mor, hun
lige at lægge låg på.
Ja, og jeg elsker min mor, men hun kan have en tendens til sådan at afbryde en, når man fortæller, hvordan man har det. Fordi hun er bange for, at den virkelighed, du har, lige pludselig skal gå ind. Altså, du ved det der med, nå, men altså, har det nu virkelig været så slemt? Er du nu sikker?
Ja. Det kan man ikke tillade sig. Ja, man kan ikke, det der,
eller men det kan du altså ikke tillade dig at sige. Du
kan ikke tillade dig at sige det. Det kan man ikke blive ked af det over, bare fordi at personen gjorde sådan og sådan.
Ja. Og jeg har jo flere gange, du ved, sådan været enormt frustreret og hissig over nogle situationer, hvor jeg følte mig uretfærdigt behandlet. Og så læser man jo af på sin mor, bare sådan lidt kraftedende, ikke? Og nu må du fandme. Og så har jeg bare lyst til at gå hen og sige til ham, det må du simpelthen. Og så får hun hurtigt til at afbryde mig.
Det skal man ikke, fordi så er der nogen, der. Ja, okay.
Gud forbyde, hvad folk tænker jo.
Ja, præcis.
Og det var den oplevelse, jeg havde, at hun gjorde ved mig. Det der med, at hun cutter mig af og siger, at den virkelighed, jeg har, den kan jeg ikke tillade mig at have. Fordi at Gud forbyde, der er nogle andre mennesker, der har 10 sekunder, hvor de synes, det er lidt ubehageligt, at du siger, hvordan du har det.
Ja, altså. Men det er faktisk det er sådan et gennemgående problem for rigtig mange, at vi har lært at vurdere vores egne følelser, om de er de gældende eller passende, eller er de okay? Passer de til hvad der er min ret, eller altså sådan det der med at man er blevet enormt ked af det over en lille ting, hvor folk kan være sådan okay, altså så slemt var det vel ikke, eller sådan hvorfor bliver du så ked af det over det? Ja. Altså sådan den der lidt dømmen af at de følelser du har nu er ikke passende til virkeligheden.
Ja, altså jeg tror jo, kender du begrebet gaslighting?
Nej,
men det er sådan et psykologisk manipulationsbegreb, hvor folk netop går ind og prøver at fuck med din virkelighed. Ikke bevidst, det sker rigtig tit ubevidst. Ja. Okay. Men det der med, er du nu sikker på, at det skete?
Ja.
Altså, er du nu helt sikker? Eller, det var måske ikke så slemt, var det måske ikke? Eller, det går, at du skal snakke med en psykolog? Eller, du, sådan, det bliver hele tiden gjort til sådan en, det må være dig, der er overfølsom. Ja. Og det har jeg bare
du oplevet. Overreagerer.
Du overreagerer.
Ej, den ja. Hader jeg. Åh, ja. Oh, jeg hader den.
Ja, og den er så ej. Frygtelig. Og jeg tror, altså, jeg har selv gjort det enormt meget. Jeg skal ikke gøre mig selv heldig. Men jeg har bare været sammen med enormt mange af de der mænd, rigtig slemme manipulerende. Altså, du ved, sådan nogle rigtige, der fucker totalt mening. Og så var jeg lige lidt overfølsom i går omkring. Der var jeg bare hurtig på aftrækkeren. Altså. Og fordi man
men det er jo ikke overfølsom. Det er jo... Der er en helt specifik grund til, at du har det sådan der.
Ja, ja, præcis.
Altså, det må være en god ting, at du rent faktisk nu ikke længere lader dig manipulere. Altså.
Ja, det gør jeg nu. Det gør jeg nu stadig.
Ja, altså, fordi, ja, men er du svært, mere ops på det, ligesom når, altså, når folk er mere... Altså sådan, hvis de kommer til mit foredrag og er kritiske over for den måde, jeg snakker vægttab på, det ser jeg altid som en god ting. Fordi det betyder, at altså, nu har de været ude for så mange forskellige måder og så videre, så det... Hvis de begynder at blive mere kritiske,
ja.
så er mit arbejde gjort eller sådan.
Ja.
Så jeg ser det altid som en god ting. Ja. Så det kan jo, altså hvis du begynder at være mere sådan, hey, hov, du skal ikke manipulere mig. Det er jo bare en reaktion på, at du har været ude for det før, og en ret sund reaktion af slagsen eller sådan.
Ja, ja, det er det jo. Men problemet er bare, at min kæreste er på ingen måde ude på at manipulere mig.
Nej.
Og der er jeg for hurtig. Altså lige der var jeg ikke for hurtig, fordi det var hun afbrød mig.
Mm.
Og fordi hun troede noget andet. Altså vi misforstod ja. Simpelthen hinanden, ikke? Men at jeg, men i, det er som om at jeg i mit forhold har haft det første år har haft meget sådan PTSD-agtige reaktioner på alting. Alt hvad der var. Altså jeg ledte efter fejl.
Ja.
Jeg ledte efter røde lamper der kunne blinke op i mit ansigt, fordi så skulle jeg bare ud, ikke? Altså det er jo
ja. Men det er jo blevet sårbart, ikke?
Ja.
Det er meget lettere at flygte fra det.
Ja.
Altså så hvis man kan have sådan nogle understøttende argumenter for, hvorfor at det er helt legitimt bare at lukke af.
Mm.
Altså for eksempel, ej, det der, altså, det kan jo aldrig nogensinde fungere, hvis vi ikke kan snakke sammen.
Ja.
Altså hvis hun altid gør sådan her, jeg altid gør det, altså det går jo ikke. Lad os droppe det. Ja. Altså det er jo sådan en nem måde at kunne få lov at lukke af på, fordi det er nemmere at lukke af. Altså
ja,
nemmere
præcis.
At lukke af, end at deale med det, der egentlig er.
Ja, og jeg har virkelig skulle... Hold kæft, hvor har der været mange gange, hvor jeg havde været tæt på at gå.
Ja.
Altså, fordi det har været så mega hårdt. Og hun har jo aldrig været tæt på at gå. Det har altid været mig.
Ja.
Altså, og det er så... Den der følelse af, at man nogle gange kan føle sig lidt som problembarnet. Altså, hende, som ikke har styr på noget som helst. Og som sådan kejler rundt og... Lyder det?
Bare snak videre.
Jeg snakker videre.
Jeg tror, min mikrofon er siddet forkert. Nå, nu er min mikrofon rettet, hvis det har været
super.
Dårlig lyd. Great.
Men kender du hende der parterapeuten Jytte Vigelsø?
Nej.
Nå, hende vil jeg klart anbefale. Og hun har sådan en bog, der hedder Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte. Fordi man som regel finder en, som repræsenterer alt det, man gerne vil være, altså muligheden for at blive hel. Men de har også et krænkende aspekt.
No.
De har alt det, som også krænker en. Altså, de har ligesom begge to, ikke?
Ja, okay.
Og det synes jeg jo bare var noget pis. Altså, jeg tænkte, det passer ikke. Nu har jeg endelig fundet en, som netop ikke er det lort, jeg har været sammen med før, ikke? Jeg var stensikker, men det er jo bare, altså... Nu kan jeg jo bare se, jo, der er masser. Ja. Der er masser, der minder om min fortid, for ellers kunne vi ikke forelske os i hinanden. Altså, det er sådan en mønstergenkendelse, der skal være det der.
Ja, okay.
Men så har vi ligesom også muligheden for at hjælpe hinanden ud af de der sår.
Ja.
Altså, fordi vi aktiverer dem i hinanden hele tiden, og så er udfordringen jo så at lade være med at flygte fra dem,
ja.
Mens at gå ind i dem.
Ja.
Så jeg er et stort blødesår. 24 fucking 7, synes jeg. Altså, ja. Det er så hårdt.
Eller også så er det sådan, at det hele er et sted, men så...
Så kommer der noget nyt.
Griber op et andet sted. Og så kan man hele et nyt sted, så griber det op. Altså, sådan, det føles som om, det er der hele tiden.
Ja.
Men at man forhåbentlig får hele nogle af sårene undervejs. Altså, jeg håber det i hvert fald.
Ja, altså hun siger, at når man bliver født, så har man, så er man ligesom et klaver, der kan spille på alle tangenter. Og så går der ikke ret lang tid, så bliver man ligesom begrænset til 4 tangenter.
Fordi så lærer man de der tangenter, de er forkerte? Og
ja,
de der,
det, inden for det her rum, der er jeg elsket.
Ja.
Alt det her har jeg lært at pille fra, fordi det synes min omgivelse ikke var fedt.
Ja.
Så møder man en person, man bliver forelsket i, og så er man ude på de der 16 tangenter igen, indtil den første konflikt kommer.
Ja.
Så er man tilbage til de 4. Og så udfordringen så, og det siger hun er den mytiske hårknude. Og den kan man være i årevis. Altså hvor man simpelthen går ind i de der konflikter igen og igen og igen og igen. Og det synes man egentlig er fint nok. Men udfordringen er faktisk, at man, hvis man gør det rigtigt, kan hjælpe hinanden ud, når de er 16.
Så man kan få lov til at have sit, leve sit fulde potentiale. Eller sådan, være hele en selv.
Ja.
Jeg tror, der er nogle andre, der bruger det som, altså med et slot. At man har haft et helt kæmpestort slot med alle mulige spændende rum, og så stille og roligt bliver der slukket. Så ej, det der rum må vi ikke være i. Og det der rum, det, der skal lyset også slukkes. Og sådan, så ender man med at have et lille rum, man kan være i. Og så handler det om at gå på opdagelse, og selvom det er ubehageligt, så at få claimet de der rum tilbage. Og sige, jeg må være hele paletten med alt, hvad det indebærer at være mig.
Ja, det er fuldstændig det samme. Det, der så bare gør det svært, er, at den partner, du vælger, faktisk har en tendens til at sætte dig i den der kasse. Fordi de kommer med det modsatte. Altså min kæreste har jo det, jeg har villet, det, jeg har manglet hele mit liv. Den der rummelighed og tålmodighed og sådan total milde, rolige sådan, og empatiske evne til at være omsorgsfuld. Være noget for andre før sig selv. Og jeg har lidt det omvendte. Jeg er meget ego. Altså, og kan være meget hurtig og umiddelbar og siger lige, hvad jeg tænker og kontant og sådan noget. Ikke? Og så det er jo det, vi er faldet for i hinanden.
Ja.
Men så skal vi bare ikke holde hinanden fast i dem.
Okay.
Altså, så er det jo netop, at jeg skal kunne udfordre mig selv til at blive lidt mere bedre til at behovsudsætte. Og være lidt mere omsorgsfuld og være lidt mere sådan. Og hun skal måske være lidt bedre til at sige, hvad hun føler og kræve noget af mig. Altså for eksempel, ikke?
Og være lidt mere egoistisk.
Ja.
Kan man sige, ja.
Jeg vil ikke sige, at jeg er egoistisk, men jeg har ligesom været nødt til at kridte banen rigtig hårdt op.
Ja.
For ikke
og at sætte grænser og sige fra og bede om hjælp og den slags.
Ja. Det har jeg simpelthen været nødt til.
Ja.
Men det betyder bare, at det fylder lidt for meget lige pludselig, ikke?
Ja.
Når man finder en, der synes, det er helt okay hele tiden, at du tager så meget plads, jamen så tager man bare. Ja, altså, så det er et bundløst hul nogle gange, ikke? Kan det føles som. For mig.
Ja. Prøv sådan at se, om jeg kan overføre det til mit eget forhold. Altså, jeg synes, min forhold, det er. Altså, det lyder lidt som om, det er lidt omvendt af jer to. Jeg er hende der. Eller sådan, jeg er. Eller nej, ikke omvendt. Nej, det er det samme. At jeg er hende der, der skaber drama, og min kæreste er ham der, der.
Den faste havn.
Og mit anker, og kom ned på jorden igen, og sådan. Ja. Og det er super sundt for mig, og godt for mig. Nogle gange synes jeg, det er skide irriterende, ikke? Og ja, vi har bare sådan et, det er sådan vores største problem, det er sådan noget med sex.
Ja.
Og jeg har aldrig haft et særligt godt forhold til sex, og,
nej,
og har oplevet lidt for mange nederen ting med det. Og, altså har måske ubevidst ofte brugt sex som en måde at få bekræftelse på, hvor jeg egentlig bare gerne ville elskes, men du ved, det var den måde, jeg synes, at jeg så fik kærlighed på. Sådan noget med one night stands, eller fyre, der ikke var specielt gode for mig, eller at jeg måske sagde ja, selvom jeg ikke havde lyst, og nogle gange sådan, måske prøvede at sige nej, men kunne ikke holde mig til nejet, eller sådan, fordi det er så sårbar en situation, det der med at ligge og åbne sig op for et andet menneske. Og det betyder, altså, og han har, min kæreste, han har en sådan stort sex drive. Altså han stor libido. Vil nærmest gerne hele tiden. Og ikke bare sådan det almindelige sex, men også sådan det lidt vildere. Og det betyder, at altså, jeg var single 6 år, ikke? Og det forhold, jeg havde før, det var totalt altså bims. Det var simpelthen det mest kaotiske, dramatiske forhold, jeg nogensinde har været i. Vi blev også ved med at trick hinanden. Det var helt dysfunktionelt. Og der havde vi ikke sex. Altså, fordi jeg kunne slet ikke have lyst eller sådan. Så det var altid sådan noget med at prøve at spise mig med mit blowjob-agtigt, ikke? Og så kommer jeg til det her forhold, hvor man også altså, kunne tænke, måske behøver man ikke gå fra 0 til 100. Eller sådan, måske kunne man godt starte med en stille og rolig fyr, øvelse lidt på ham, og så kunne man komme hen til den mand, man så gerne vil, eller sådan for mig. Ja. Ikke? Og så starter bare med en, som bare er, du ved, rigtig mand, og sådan, altså han er ældre, og har børn, og virkelig sådan stor, sex drive, ikke? Mm. Så jeg blev bare totalt forskrækket, ikke?
Ja.
Og jeg gik fra ham tre gange. Altså der i starten, da vi begyndte at ses. Fordi hver gang, så er jeg bare sådan... Altså, man skal jo altid lytte til sin mavefornemmelse, jeg kan mærke, det skal ikke være stor.
Ja.
Og det var jo ikke... Altså, jeg synes faktisk ikke altid, man skal lytte til sin mavefornemmelse. Fordi
den mavefornemmelse er ren forsvarsmekanisme.
Ja, og den kan ret godt tænke, ej, det her, det føles som noget angstprovokerende. Så vil det være godt at flygte fra det. Mm. Men nogle gange er det faktisk det gode at gå imod det angstprovokerende, ikke?
Ja.
Og så betyder det, at vi bare har haft... Det gik fint de første par måneder, og så har det bare været en kamp uden lige siden.
Ja.
Fordi vi bliver ved med at trick hinandens, at hvis jeg bliver forskrækket over, at han vil så meget, så lukker jeg af. Mm. Og når jeg lukker af, så bliver han forskrækket over, at jeg lukker af. Så lukker han af.
Ja.
Så kan jeg prøve at nærme mig ham lidt, og så siger han, okay, og så er han alt for voldsom, og så lukker jeg af. Og, sådan, og det kører bare sådan hele tiden.
Ja, det er.
Og så har vi haft sådan nogle, du ved, det føles som... Tre skridt frem og to tilbage. Tre skridt frem og to tilbage. Og vi har bare lige haft sådan en... Jeg har fortalt i en anden podcast, som ikke er kommet ud endnu, om at vi var på svingerklub. Og jeg synes, det var vildt fedt. Og det er vildt mærkeligt, at jeg synes, det var fedt, synes jeg. Og efter det, så var der bare sådan... Altså, så havde jeg bare lyst hele tiden. Og altså, det var første gang i... Måske i hele vores forhold, eller siden dengang, vi mødte hinanden, at jeg kunne mærke, at jeg bare sådan... Kom lige. Og altså, jeg var helt vildt kælen og alt muligt. Og så tog jeg til Jylland og holdt nogle foredrag, og så kom jeg hjem, og så kunne jeg bare slet ikke finde ud af at åbne op. Så prøvede vi lidt at have sex alligevel. Og så, nu må du sige til, hvis det bliver for meget det her.
Nej, overhovedet ikke.
Og så, jeg kunne godt mærke, at der var et eller andet. Og så på et tidspunkt, så kommer han til at sådan lige gå lidt for dybt.
Mm.
Og så begynder jeg bare at... skrige og gråd. Altså sådan... Ej, det var så skræk over mig selv. Jeg begyndte bare at... Altså sådan, jeg skreg, og så lå jeg bare og stortudet og hulkede sådan helt panisk. Og altså, han trak sig selvfølgelig ud med det samme, og ligesom holdt om mig og var sådan, okay, hvad har du brug for, hvad skal jeg gøre? Jeg havde bare så voldsom en reaktion. Og det har jeg aldrig haft på den måde.
Nej.
Altså, jeg har bare ikke haft lyst, men det der med, at jeg decideret går ind i et eller andet sådan helt bananas, hvor jeg slet ikke er til at få kontakt med, og bare ligger og skriger og græder, og altså, det var virkelig mærkeligt. Og så kan jeg bare mærke, siden da, så har det bare, så har der nærmest bare været lukket fra min side.
Ja.
Så er jeg blevet forskrækket, ikke?
Ja.
Og nu går jeg bare rundt og tænker, okay, vi får det jo aldrig tilbage, og det kommer aldrig til at gå, og det gik lige så godt, og...
Ja.
Altså sådan, hold kæft, hvor er det hårdt.
Ja,
hele
det er sindssygt
tiden, altså.
Ja. Men det er jo det der med, at man jo først finder ud af, når man er sammen med en, man rent faktisk elsker og føler sig tryg med, hvad det egentlig er, man har været udsat for før. Ikke?
Ja.
Altså, jeg har enormt stort behov for tryghed.
Mm.
Altså, tryghed er alfa og omega for mig. Altså sådan i alle. Altså, jeg er yber control freak. Fordi jeg har været enormt utryg altid.
Mm.
Hele min opvækst har været enormt utryg, og jeg har ikke følt mig sådan, jeg har ikke følt, at jeg passede ind nogen steder. Altså, det der med også at springe ud som 15-årig, det hjælper heller ikke lige på det, vel?
Nej, okay.
Og så være i et forhold med en, som... Altså, nu har dig og din kæreste jo formentlig også, man kan jo nærmest folde jeres sår ud, og så passer de som fod i hose. Altså, du aktiverer ham og omvendt hele tiden, ikke? At han er så enormt aggressiv seksuelt, og du har brug for det helt omvendte. De siger noget om, at så har du nok behov for at lære noget. Altså, I kan lære noget af hinanden.
Ja.
Men i stedet for, så traumatiserer man hinanden igen og igen og igen.
Ja.
Hvis man ikke er opmærksom på, hvad der foregår. Og jeg kan ikke komme et bud på, hvordan man lige løser den der. Men jeg kan i hvert fald genkende det i forhold til... hvordan mig og min kærestes baggrund har været helt forskellig, ikke? Altså, jeg sprang jo ud, og det snakker jeg også om på scenen, som 15-årig i Middelfart, provinsen.
Mm.
Heller ikke, fordi jeg havde lyst, fordi der gik rygter, og så var jeg bare nødt til det. Altså, jeg havde ikke nogen mulighed. Jeg blev hævet ud af skabet. Det er super ubehageligt, ikke?
Ja.
Og så, hun sprang først ud, efter hun blev kæreste med mig, og hun er i 30'erne. Og det er jo her i København, i politiske korrekte tider.
Okay.
Så hun har jo ikke skulle igennem det der helvede, som jeg skulle igennem. Men der var den. Og der kan jeg godt se, at jeg er enormt usympatisk her, men det pissede mig simpelthen af. Det pissede mig
så uretfærdigt, at du skulle igennem så meget lort.
Ja, at hun bare fik en fucking, næsten en pride-pokal ud af det, ikke?
Ja.
En kæmpe parade. Og jeg har fået lort. Nul og niks, ikke? Jeg har taget den hårde tur, og jeg har ikke fået det nemmere. Og jeg får det stadig. Altså, du ved... Og jeg kan jo godt se, at der er en forskel også på privilegier imellem os. Altså, jeg har aldrig nogensinde følt, at jeg havde ret til noget i verden.
Mm.
Og det tror jeg heller ikke, hun har. Fordi hun er jo også stadig kvinde og alt det der, ikke? Men hun har ikke følt sig som en outsider, som jeg altid har følt mig, ikke? Og der kunne jeg da godt se, at jeg sådan i starten brugte enormt meget energi på at bekæmpe hende. Altså sådan føle, at hun tog en masse privilegier ind i vores forhold, som gjorde det svært for mig at være i. Og det gør hun ikke. Altså det, jeg følte var en hånd, det var, at hun bare gik på arbejde og ikke blev fyret. Det synes jeg var super provokerende.
Ja.
Fordi det, jeg altid
blev... Det er tageligt, altså.
Det er pisseirriterende. Jeg er altid blevet fyret, fordi jeg aldrig sådan passede ind. Jeg kan ikke finde ud af at indordne mig efter, nu har vi den her uskrevne regel, eller vi har den her jargon om, at vi taler sådan her til hinanden, og hvis man har det på en bestemt måde, så snakker vi ikke om det. Og vikarerne, de tager altid lorten. Altså nu, alle de der regler der, ikke?
Okay.
Hvor jeg meget hurtigt har været sådan lidt, hvorfor er det egentlig, jeg skal stå og rende frem og tilbage og kæmpe og piske rundt, og du skal stå ud og ryge som fastansat. Giver det mening i det her? Og så bliver jeg fyret.
Ja. Yeah.
Så jeg har ligesom meget dårlige erfaringer med at føle mig. Jeg har aldrig følt, at jeg sådan passede, at jeg kunne finde ud af at have et arbejde. Altså det har givet mig sådan en total dårlig selvværd omkring, at jeg kommer aldrig til at være offentlig ansat eller have et 9-5 job, fordi der er bare ikke plads til, at man har en dårlig dag.
Mm-hmm.
Der er ikke plads til, at man lige sådan græder, fordi at man har sovet dårligt, eller har PMS, eller har angst, eller alle de der ting. Det har jeg aldrig følt, der var plads til. Folk kan ikke overskue det.
Nej.
Det er sådan noget konkurrencestat og effektivisering, og vi skal bare bum, 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 ikke?
Ja.
Og det gør mig enormt angst.
Passe ind i kassen.
Ja, og jeg bliver utryg, så snart jeg mærker, at jeg er i et rum, hvor jeg kan se det her. Jeg kan ikke sige, hvordan jeg har det i det her rum.
Nej.
Så får jeg angst. Jeg synes, det er så frygteligt.
Ja.
Og det er jo i mange
rum. Det er top unødvendigt, eller sådan top åndssvagt, at det... Altså, så bliver der skabt flere følelser af, at man ikke må have følelserne.
Ja, men det er sådan,
at,
det er. For,
end man bare havde de følelser, man nu havde.
Ja, de vokser ind i mig. Så snart jeg ved, her der skal du lukke ned for noget.
Ja.
Så ruller det ind i mig. Og altså, så kommer der alt muligt frem.
Altså, det er sjovt at fortælle det der med institution, fordi jeg har været, ansat som pædagogmedhjælper i sådan en integreret vuggestue børnehave, hvor at... Altså, jeg kan huske, at... Altså, det er næsten præcis det samme med, at jeg stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor er det, som det er det.
Mm.
Der var en... vi havde sådan en personalemøde, som jeg var med til, og så var lederen, hun sagde, børnene har det dårligt, det siger forældrene, så det skal vi gøre bedre. Og så spurgte jeg ind, og var sådan, kan du fortælle lidt mere, hvad er det forældrene siger, er det i hentesituationen, eller bringesituationen, eller er der nogle bestemte ting, der ligesom, hvor er det, vi skal sætte ind henne? Hvor hun blev vildt irriteret over, at jeg stillede spørgsmålstegn, eller sådan spurgte ind til det. Det tog hun som... Sådan at jeg nedgjorde hende. Så hun nu gør lige fysisk med hånden, at man laver sådan en stop. Sådan, det gjorde hun sådan ind i mit ansigt. Og sagde, Katrine, jeg skal nok forklare dig tingene bagefter.
Ja.
Og jeg følte mig simpelthen sådan totalt sat på plads. Ikke? Det var der, det startede. Hvor jeg så... jeg kan huske, jeg der var sådan en vikar, der havde været der fast lang tid. Så havde jeg pudset næse på et barn... hvor jeg havde puttet det ind, for at det ikke skulle flyve væk, så havde jeg puttet det ind i køkkenhulen.
Mm.
Og så blev hun bare pissesur på mig, fordi det må man åbenbart ikke. Men hun, i stedet for at sige, hov, vi gør det lige på en anden måde her, så sagde hun,
aah,
aah. Ej. Og så må vi være en hund, ikke?
Ej. Aah,
aah, det må vi ikke her. Og jeg var sådan, okay, hvad fanden er det, der sker? Og så, så havde jeg skulle skifte en baby, som havde ligget og sprallet helt vildt.
Mm.
Og det er lidt farligt, hvis de spræller så meget, fordi de kan ryge ned, ikke?
Mm.
Så jeg holdt ham fast. Og det var der så en af vikarerne, der havde sagt, at jeg havde gjort vold på en af de der vuggestuebørn, ikke?
Okay.
For at holde ham fast, så han ikke faldt ned. Altså, jeg har aldrig gjort vold på et barn. Men det var så blevet sagt videre. Og så skulle jeg til samtale hos chefen. Ikke lederen, men chefen. Og så der, var der en dag, hvor at jeg havde puttet børnene, og de lå og sov. Og så fik jeg, jeg kunne mærke, at min telefon blev med at ringe. Altså, jeg havde den på lydløs, men det var på vibration. Og så da den ringede 6. gang, så tænkte jeg, ej, nu ser jeg altså lige, hvad fanden det er, der er så vigtigt. Og så var min veninde blevet kørt ned, og min mor blev kørt ned, da jeg var 9 år. Og det var så næsten den samme besked, jeg fik.
Mm.
Det er, dengang min mor, så var det, din mor er blevet kørt ned, hun ligger i koma, vi ved ikke, om hun vågner igen. Og så med min veninde, så får jeg at vide, Nina er blevet kørt ned, hun ligger i koma, vi ved ikke, om hun vågner igen. Så jeg gik udenfor, og så satte jeg mig bare ned, og så græd jeg bare helt vildt, ikke?
Mm.
Og det der så, altså så er der en af pædagogerne, der er kommet ud og hentet mig. Og jeg troede egentlig, det var for at hjælpe mig, eller sådan for at trøste mig. Og da jeg fortalte om det, så tænkte jeg, det forstår de vel. Og det var så det, som til den samtale, jeg skulle med chefen, det var det, jeg blev fyret på. Så sagde de, for det første, har du... Du lytter ikke efter, hvad ledelsen siger. Eller hvad, altså, du skal ikke være nedgørende over for det faste personale. Og du har øvet vold på børnene. Og du har grædt foran dem. Du kan godt se, hvorfor vi ikke kan have dig her, ikke?
Ej, altså, det der minder virkelig, virkelig meget om det, jeg har prøvet.
Hvad fanden sker der?
Og det er særligt inden for sådan noget pædagog noget. Ja. Og jeg vil ikke lave en eller anden sådan, alle pædagoger er super nederen. For Nej. Jeg tror ikke, det er det, det handler om. Jeg tror simpelthen, det handler om, det pres, de bliver lagt under, så bliver det automatisk sådan, ja. Hvor er det, vi kan sparke, hvor er det, vi kan ligge
med. Ja, hvor er syndebukken henne, og ja. Hvem kan altså, bebrejde. Og...
Ja, sidst jeg blev fyret, det er frygteligt at indlede alle. Sidste gang jeg blev fyret,
jeg blev fyret syv gange, tror jeg. Så ja,
jeg ved ikke, hvad det fanden det er, og jeg virkelig, og jeg, det var en institution her, det var i maj eller sådan noget, som faktisk tænkte, jeg ville være et godt sted for mig at være, fordi det var velfungerende beboere. Det var 2 huse med 4 i hver. De var meget selvkørende.
Mm.
Det betød så også bare, at jeg kun havde fået 1 introvagt i hvert hus på 3 timer, hvor de ikke var hjemme okay. I det ene hus. Ikke? Så jeg nåede faktisk ikke at møde dem, før jeg skulle alene på, man skulle være alene på arbejde. Nogle gange kunne man møde ind, og så var der ikke nogen beboere hjemme. Så skulle du selv lige finde ud af, altså der var ikke rigtig så tydelige informationer. Der var ikke sådan, at de er hjemme den her dag.
Mm.
Det var mere sådan noget, og så skulle jeg selv finde ud af, hvornår skal jeg selv lave aftensmad, og hvornår er der nogen, der skal spise med, og sådan. Det var meget forvirrende. Og nogle gange kunne jeg sidde i weekenden i 8 timer, og så var der ikke en sjæl på arbejde.
Okay.
Og heller ingen beboere, og sådan noget. Og der havde de sagt, du kan bare tage en bog med, for det er en fucking lang og kedelig vagt. Altså virkelig, og der var en anden mandlig vikar. Sjovt nok, en mand, som jo er uddannet, og på en eller anden måde har anciennitet til bare at være fucking ligeglad med alt, ikke? Mm. Det var ham, der jeg var på introvagt med. Og han sad jo bare med sin computer, og så snakkede vi bare i 8 timer. Og jeg stillede ham spørgsmål. Hey, hvad gør man med det her? Så sagde han, det ved jeg ikke. Nå.
Okay. God oplæring.
Så det er jo den introvagt, jeg havde fået. Og så spurgte jeg bare, om det var okay. Jeg tog min computer med og skrev opgave.
Mm.
Det er jo det er vel det samme som en bog, ikke?
Ja.
Og jeg stiller ligesom nogle spørgsmål, sådan kan det... Er det okay, at gøre sådan her, fordi de er jo ikke hjemme? Og det var meget en spild af min tid også. Mm. Altså fuldstændig latterligt, ikke? Og så havde jeg, og man kan jo tydeligt lure, hvornår de der fra ledelsen ser deres snit til at tørre lorten af på dig.
Mm.
Så jeg blev sendt over i et andet hus. Jeg havde fået at vide, at jeg skulle være i det ene hus, møder ind, skulle over i et andet hus, hvor alle beboerne var hjemme. Og jeg havde ikke prøvet at være alene med dem før, og en af dem skulle flytte. Og det var også ham, der skulle lave mad. Og jeg havde fået at vide, at han kan sagtens lave mad, du skal ikke hjælpe ham. Du skal kun guide ham. Han kunne ikke engang læse. Og den opskrift kunne jeg ikke engang lave. Altså, det var virkelig, virkelig svært, ikke? Og han var bare ikke til at få sat i gang.
Nej.
Og så var der alle mulige andre, der havde problemer. Og der var en pige, der syntes ikke, jeg havde hilst ordentligt på hende. Og så lavede hun drama, og en autist skulle over og handle i Føtex lige pludselig. Og sådan alt muligt, ikke? Så jeg kejlede rundt den der vagt, og jeg ringede den der over og sagde, jeg er presset. Der er en konflikt, jeg ikke ved, hvordan jeg skal håndtere. Så jeg har brug for din hjælp. Fordi det havde hun sagt, at det skulle jeg bare gøre.
Ja.
Så det udnyttede jeg da. Og jeg var jo ærlig omkring, det her det er ikke sikkert en situation, jeg kan magte. Det synes jeg er professionelt.
Ja.
Frem for at sige, vi lader bare som ingenting, lader det gå ud over beboerne. Det er jeg sgu ligeglad med. Heller det end at blive outet. Det var ikke en situation, jeg synes, jeg kunne magte. Og så kom hun over for lige sådan at se, hvad der foregik. Og så gik hun igen, og hun kunne se, at jeg var presset.
Mm.
Og så jeg gik grædende fra den der vagt der, for jeg synes, det var så frygteligt at stå med alt det der drama. Og så gik der en uge, og så blev jeg ringet op. Og så sagde hun bare, ja, vi har bare besluttet, at det ikke er et match. Der var ingen, Molly, det virkede som om, du var presset. Er der noget, du ikke har, føler, du har fået ordentlig indkøring i? Er der noget, vi kan hjælpe dig med? Og jeg er jo ikke sådan en, der bare lige finder mig i at blive fyret.
Nej,
så jeg spurgte, hvordan kan det være? Nå, men det er bare, fordi vi synes, du kan mærke, du har en stresset energi. Hvor jeg sagde, ja, jo, jamen det har jeg jo måske også haft den ene vagt der.
Mm.
Og de andre vagter, er det personalet, der har haft en stresset energi? Fordi så de ikke kunne finde en beboer eller whatever. Og stod, hun var meget vag, og der var mange forskellige forklaringer. Så der var ikke noget, der gav mening.
Nej.
Det, hun har syntes, var, at hun kunne se, jeg kunne se igennem dem.
Ja. Så blev du farlig for dem.
Ja, at jeg stillede spørgsmålstegn med nogle ting, og jeg signalerede, når der var noget, jeg ikke kunne overskue. Ja. Og hun sagde sådan noget med, vi arbejder jo med low-level arousal. Hvor jeg sagde, nå, jamen jeg synes, det giver mig rimelig high arousal, når jeg ikke ved, hvad fuck der foregår, når jeg er med ind på en vagt.
Ja.
Altså, ja.
Og så var det bare lige, at skulle tage sig tre på en gang. Der...
Fem altså, var det faktisk,
fem, okay.
Ja. Men du ved, så sagde de bare, du afleverer bare nøglen, når du kan overskue det. Og det tog jeg da også som en, jamen det kan jeg ikke lige nu.
Ja.
Og så gik der jo ikke mere end en uge, så var det sådan, hvor nøglen? Kommer du ikke lige ind, fordi du skal også skrive under på nogle papirer? Nej, det gør jeg ikke. Altså, så må I jo skrive under digitalt, og jeg sender dem med posten.
Mm.
Altså, hvis I ikke engang giver jer ordentlig tid til at fyre mig med en reel grund, hvorfor skulle jeg så komme ind og kigge jer i ansigtet? Altså, det er da latterligt, ikke? Ja.
Ej, hvor er det sindssygt. Men jeg tænker, det er også det der med, at man... Altså, hvis man ikke vil blive set igennem, at man vil ikke, man vil ikke bustes i, at vi har nogle, altså vi kører det på den her måde, med total kaos, og du må bare klare dig selv, og vi måske egentlig, altså, det er lidt ligegyldigt med beboerne, om de lige har det godt, eller sådan, jeg ved ikke. Det er selvfølgelig også tavligt at sige, ikke? Men altså jeg tror bare, at hvis jeg havde, altså hvis man tager det der stolthed og ego, og sådan noget ud af, at jeg sidder og spørger ind til, hvad er det, jeg kan gøre bedre med børnene, altså, jeg kan slet ikke, altså det der med at blive fortolket til noget andet.
Ja.
Altså, du er her, så har du sagt noget højt, eller sagt sådan, lige det her, det tror jeg sgu ikke lige, jeg kan magte sådan en, altså, jeg står måske lidt
hjælpesløs. Jamen, jeg havde jo ikke haft noget med de beboere at gøre, så der er en, der går grædende derfra, og på grund af noget, jeg har sagt, så skal jeg da have at vide, hvad det er, jeg har gjort forkert.
Ja.
Altså, det er da ikke noget, jeg skal stå og prøve at brændslukke selv.
Nej.
Det synes jeg da ikke, jeg skal. Ja, ja.
Men det var også det jeg fik at vide, det er, at det er simpelthen så uprofessionelt, at du begynder at græde foran børnene.
Mm.
Hvor jeg også bare var sådan, okay, altså fyrer du mig, fordi jeg begynder at græde over, at min veninde, hun er blevet kørt ned, og er faktisk aldrig blevet sig selv igen, så jeg har ikke set hende efterfølgende, hun har været handicappet siden, ikke? Altså, er det virkelig sådan, og at alle børnene lå og sov jo? Altså, det kan simpelthen ikke passe. Det kan ikke passe, at det er derfor, du fyrer mig.
Ja.
Altså, det er fordi, at jeg har været inde og ligesom spørger ind til, hvordan foregår det her? Er der ikke en måde, vi kan gøre det bedre på? Og endda med børnenes interesse in mind hele tiden, ikke?
Ja.
Altså, andet hele tiden om, hvordan kan vi gøre det så godt for børnene som overhovedet muligt. Men fordi det bliver sådan noget, ja, du skal ikke sætte spørgsmålstegn med, hvordan vi gør det.
Mm.
Så du skal ud og bare sådan... Okay.
Det er meget. Og jeg kan nogle gange, altså det der, jeg har enormt svært ved ikke at vende det ind af. Jeg begyndte at skræde lidt i telefonen og sådan noget, fordi at det blev sådan et frustrationspunkt for mig, hvor jeg tænkte, hvad er det ved mig, der er så enormt svært at arbejde med? Hvad er det, jeg signalerer? For jeg synes faktisk, jeg prøvede at gøre en ret stor indsats for at gøre mit arbejde ordentligt.
Ja.
Og så er det bare... Jeg tror, det er det, jeg synes har været sværest. Jeg har en kæreste, som er rigtig god til det der. Mm. Altså, der er nogle mennesker, som er gode til at sådan lure, hvad andre mennesker vil have, og så ligesom pakke deres eget lidt væk.
Mm.
Altså, være sådan lidt, okay, nu prøver jeg bare at please det her. Altså, hun er jo ikke sådan en, der bare går ind og gør, hvad alle vil have, men hun er bedre til at tilpasse sig, end jeg er. Og det har jeg aldrig nogensinde kunne finde ud af. Og jeg føler mig så mega udenfor altid. Jeg føler, jeg er... helt alene i verden, omkring, at der er ikke nogen steder, jeg faktisk kommer til at kunne trives.
Nej.
Så må jeg tjene mine penge selv på en eller anden mærkelig måde. Men jeg synes, det er enormt ensomt, at det rum ikke findes nogen steder. Endnu, i hvert fald.
Ja.
Jamen, så når hun også, kan finde ud af at være på arbejde i den offentlige sektor, og tjene en fuldtidsløn, så er jeg bare sådan lidt, det var jeg i hvert fald i starten. Jeg var sådan, altså.
Ja, altså, hvor er du god, du behøver ikke at vifte op i næsen.
Ja, jeg følte, at hun sådan støttede op om et samfund, der var imod mig, på en eller anden måde. At hun gik ud og pleasede det heteronormative, sådan konforme lort, og så kunne jeg bare sidde derhjemme og rådne op, fordi jeg passede ikke i nogen steder, ikke?
Ja.
Og det var en enorm offeragtig tilgang. Hold kæft, hvor havde jeg ondt af mig selv i den periode. Og du ved, jeg fik ligesom vendt det om til, at hun var sådan en, at det var hende, der var problemet, men i virkeligheden er det jo fordi, jeg har et sår, der er aktiveret nu. Mm. Nu kan jeg mærke, hvor udenfor jeg egentlig føler mig. Ja. Og det er jo noget, jeg skal lære at arbejde med. Men i stedet for, så blev det sådan en meget demonstrativ adfærd, ikke? Protestadfærd, hvor jeg så bare nægtede at vaske op, og jeg nægtede at vaske tøj, og jeg nægtede at gøre rent, fordi jeg er bare sådan en progressiv queer-person, som faktisk synes, det der med opvaske er super overvurderet. Det er for tabere, og jeg er jo et geni, der skal imod alt i det her samfund, ikke? Også imod min kæreste og sådan noget. Det var så ukonstruktivt.
Ja.
Helt vildt.
Men det er ikke noget, man vælger selv.
Men jeg sejlede i mit eget selvmedlidenhed.
Ja.
Fuldstændig. Jeg var helt kørt over og følte mig så alene i verden. Og sådan kan jeg have det i perioder. Virkelig.
Jamen det er også klart, hvis man ligesom lægger dem alle sammen sammen, altså alle oplevelserne sammen, så må det ligesom betyde, okay, der passede jeg ikke ind, der passede jeg ikke ind, der passede jeg ikke ind, så må det jo være mig, der er noget galt med. Altså så er det ikke fordi, at den her institution, den var fucked up, og at de andre steder, at det har været, at det var helt, altså helt forkerte steder.
Nej.
Altså så får man ligesom vendt til, at så må det være mig, der er forkert.
Ja.
Eller i stedet for at tænke, okay, folk i middelfart, de har været så påvirket af, at alt, hvad der har handlet om homoseksualitet, det har været sådan gemt væk og skamfuldt eller et eller andet, så de reagerede på det. Så derfor så var det middelfart, der var en hård by, frem for at se på, altså som at du så var forkert.
Mm.
Eller sådan, det er jo ofte det, vi gør, ikke?
Ja.
At få den vendt på til, at okay, så er det mig, der er noget galt med.
Ja.
Altså, og så bliver man jo, altså så kommer man i forsvar, ikke? Fordi, okay, men så fuck jer. Altså,
ja, det veksler
hvis meget. I synes, at jeg er forkert, så fuck jer.
Ja, altså det veksler meget imellem, at jeg sådan bliver meget demonstrativ, og så på, at jeg så har uger, eller dage, hvor jeg sådan ligger i fosterstilling, og bare synes, at der er noget helt galt med mig.
Ja.
At jeg simpelthen må have en eller anden form for personlighedsforstyrrelse, eller et eller andet, der gør, at jeg ikke kan navigere i den her verden. Og der aldrig nogensinde vil være nogen, der kan forstå, hvordan jeg har det.
Okay.
Altså det er, og det kan man jo ikke. De kan jo ikke forstå, hvordan jeg har det. De har jo ikke levet mit liv, altså, og det kan jeg jo ikke forvente af dem. Men jeg kan virkelig godt synes, at hold kæft mand, der har heller ikke været et tidspunkt, hvor jeg har passet ind.
Nej.
Altså der må jeg sige, der har jeg alligevel fået fuld plade i at bare sådan altid være underlig.
Ja.
Altså meget queer i den der sådan, jeg laver ikke noget konformt overhovedet. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kan ikke finde ud af at navigere i det der, hvor der er regler og kasser og måder, man skal være på.
Men jeg tror, jeg kender til det samme fra, at jeg kan virkelig ikke døje rige mennesker. Og der er sikkert rigtig mange rige mennesker, der er skidesøde. Men hver gang jeg ser rige mennesker, eller sådan, du ved, folk kører i en eller anden lækker bil, eller sådan noget, så automatisk så synes jeg bare, at de er nogle idioter. Altså jeg tænker automatisk, altså det er totalt fordomme, ikke? Men jeg tænker automatisk, at de er pisse egoistiske, og de mener, at de har fortjent, at de er bedre end andre, og alt sådan noget der, ikke? Det kører på fuld skrald. Hvor jeg sådan har prøvet at spore den tilbage til, at jeg har arbejdet i Nespresso.
Mm.
Det der kapsel, halløj. Som er sådan en butik for rigtige, altså sådan lidt, altså det er noget meget dyr kaffe, ikke?
Mm.
Og så, altså, så kommer prinsesse Marie ind og drikker cappuccino, og så kommer de rige ind og køber kaffe, og altså dengang der kun var en kaffebutik i København. Og så den chef, jeg havde der, altså han var bare sådan en, han tjente bare kassen.
Mm.
Og han var ikke særlig sød, synes jeg. Og det var faktisk det samme tema, der blev også fyret.
Vi burde lave sådan en spin-off podcast. Og der blev jeg også fyret.
Og der blev jeg også fyret. Sådan, lige der. Nå, men det der job, ja. Ej, der blev jeg faktisk også fyret. Men til gengæld, nej, det gjorde jeg. Men sådan, det var, der, jeg var så besat af at gøre det godt, at jeg prøvede sådan at virkelig at memorisere alt, man skulle kunne. Så hvis der kom en kunde, så skulle man skulle vise dem de der ting, man skulle spørge om, det der, man skulle tage imod betaling, man skulle sige tak efter betaling, man skulle bla bla bla. Der var sådan en hel masse ting, man skulle gøre. Og det var ligesom, så, altså, jeg ville gerne gøre det så godt som muligt, så derfor så havde jeg taget imod nogle kunder, og jeg havde bare synes selv, jeg havde klaret det rigtig godt, og var kommet hen til dem og sagde, jeg tror det er noget, der klarede det rigtig godt. Og så blev han bare pisse sur, fordi jeg måtte ikke tage kunder, fordi at det var jeg ikke trænet nok op i, eller et eller andet. Og så var det ligesom om, at derfra så fortsatte den bare, at alt, hvad jeg prøvede at gøre godt, det var forkert. Så for eksempel, så var der sådan, det var sådan nogle rør med kaffekapsler.
Ja.
Kender du til det?
Ja.
Sådan nogle farvede rør.
Ja.
Og så står der sådan en væg, hvor der er en masse, altså de forskellige kaffer i. Og så tog jeg en stol, og så tog jeg de øverste op og kunne se, at de var for gamle. Så derfor så begyndte jeg at skifte dem ud. Altså sådan, dem, der var for gamle, dem tog jeg væk. Og så lavede jeg sådan et skema over, hvad for nogle jeg havde udskiftet og sådan noget. Og det blev jeg også mega sur over, fordi at det skulle jeg ikke have gjort, eller et eller andet. Og så havde jeg en vandflaske stående om bagved en kaffebar, så folk ikke kunne se den. Ja. Hvor jeg nogle gange gik ud og drikke vand. Hvor det også bare var sådan, nej, her drikker vi ikke vand, her drikker vi kaffe. Eller sådan, det var sådan nogle ting hele tiden.
Ej, altså.
Hvor at, jeg tror virkelig, det hele handler om det der med, at de følte, at jeg var for ivrig, eller for lidt ligesom, at man, du spørger ind til, hvad der sker, hvordan skal man håndtere det der med en stresset vagt, og at jeg prøver at sådan, spørge ind til, hvordan kan vi gøre det bedre for børnene. Jeg prøvede også ligesom at gøre butikken bedre, altså jeg ville gerne gøre det så godt som muligt, og det var bare skide irriterende, fordi jeg skulle bare ligesom kende min plads, og bare ikke gøre noget.
Ja.
Samtidig med, at jeg alligevel blev sur, hvis jeg ikke gjorde noget. Eller sådan.
Ja, det er et meget, altså, det er meget svært felt. Jeg kunne huske, at jeg lavede nogle jokes om det der med, at de jo tit i jobopslagene er sådan, at vi skal have en, der tager fat. Du skal tage fat og tage fat. Jamen, hvor? Jeg ved, jeg har lige startet. Jeg har ingen idé om, hvor jeg skal tage fat.
Ja.
Og når man så tager fat, så er det tit sådan noget med, ja, det er
ikke lige på det noget.
Det er det, vi plejer at gøre. Vi vil gerne have, at du kommer med hele dit nye overskud og initiativ.
Men du skal gøre det, som vi plejer.
Som vi gør. Ikke? Altså, ja, det er
du skal læse vores tanker.
Ja, læse vores tanker.
Ja, nå.
Lav lidt mere, end vi plejer at gøre, men lav det, vi plejer at gøre.
Ja.
Okay, nå, super. Ja.
Præcis.
Ja.
Altså, der har jeg virkelig bare fået sådan et, sådan, altså, at folk, der har mange penge, og, jeg ved ikke, om det er der, det kommer fra. Jeg synes bare ham der, han var ikke særlig sød.
Men det er jo bare det der med, altså, igen sådan nogle store virksomheder og små og mellemstore virksomheder. Det var sådan noget, de hele tiden sagde i mit jobcenter. Men ja. Jeg synes, der ryger enormt meget sådan individuel personlighed i det, ikke? Man bliver meget sådan en del af en maskine, der ligesom bare skal køre. Og det kan jeg bare ikke. Altså, jeg kan jo godt se, at jeg skal arbejde på det. Fordi det bliver svært. Mit liv bliver enormt svært, hvis jeg hele tiden skal føle mig 100% tryg i et rum, før jeg kan udleve mit potentiale. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan jeg kun derhjemme. Altså.
Men man skulle gerne kunne føle sig nogenlunde.
Man skal i hvert fald kunne. Ja, man skal i hvert fald. Ja, jeg synes lige nu skal jeg arbejde på ikke at tage alt ind. Altså simpelthen kunne lave en eller anden form for skjold, hvor jeg tænker, okay, den er derovre. Det er over i dem, der er en super dårlig energi.
Ja.
Og så bliver den derovre, men i stedet for, så bliver jeg meget hurtig angst og utryg og ked af det, og bliver sådan helt, altså kan næsten ikke trække vejret i sådan et rum.
Panisk, ja.
Ja.
Det, sådan er det jo at være, sådan, have tække for at mærke, hvordan folk har det.
Ja, eller måske i virkeligheden. Jeg tror for mig handler det meget om, at jeg netop ikke... Altså hele mit liv har skulle forsvare mig, eller være klar på at blive angrebet, eller...
Ja.
Altså sådan, at jeg er konstant alert. Jeg er alt for alert. Og så snart der bare en lille my af noget, der minder om noget. Altså man husker jo, ens krop husker jo alle oplevelser.
Mm.
Og det er noget af det, jeg ikke forstår helt endnu. Jeg troede jo, jeg var enormt følelsesmæssigt intelligent.
Ja.
Altså det der med, at jeg var sådan enormt... Altså jeg vidste bare alt og bla bla bla. Men der var forskel på at være følelsesmæssigt intelligent, og så bare have super mange følelser hele tiden. Og jeg er nok mere over i bare rigtig, rigtig mange følelser hele tiden.
Ja.
Jeg er jo ikke intelligent nok til at kunne outsmarte dem.
Nej, men er det vil sige at være følelsesmæssigt intelligent?
Det er sådan, jeg har forstået det. Altså følelsesmæssig intelligens i virkeligheden handler om emotionsregulering. Er du i stand til sådan at være i de der følelser og vide, at nu sidder der ligesom, altså kunne sige til dig selv, okay, nu kan jeg mærke, at der sidder et traume på mig, og jeg kan mærke den i min krop. Og nu lærer
men
er
man ikke der ud fra det, eller hvad?
Ja,
okay.
Nu lærer den være der. Jeg går ikke i panik, jeg begynder ikke at græde, jeg begynder ikke at blive defensiv. Jeg mærker den, men jeg lader den ikke tage over.
Okay. Og det er godt nok, det er to ting, der er meget tæt på hinanden, om man har følelsesmæssig kontrol, eller følelsesmæssig intelligens, fordi jeg tænker, altså sådan, det ene, det lyder som om, man bare skal lukke af for det, og ikke mærke det, hvilket er rigtig farligt.
Mm.
Og, men det andet lyder som sådan noget med, at du skal mærke det, men at det er ligesom, at du ikke bliver offer for det, eller du ikke
bliver taget til fange af det. Eller føle dig forkert, eller banke dig selv oven i hovedet, eller sige til de andre, at de er forkerte, eller sådan alle de der ting. Og reagere på de der følelser, og lade dem styre dig.
Ja.
Det er sådan, jeg har forstået det i hvert fald. At der kan jeg godt se, at der har jeg langt igen.
Ja, det har jeg godt også.
Jeg er meget reaktiv. Altså virkelig.
Jeg er sådan en, der jeg prøver at glatte ud. Så hvis jeg kan mærke, at der er nogen, der er i dårlig humør, eller at der er nogen, der har konflikt, eller der er en eller anden elefant i rummet, så prøver jeg desperat at glatte ud. Altså, jeg kan slet ikke have det. Jeg bliver sådan, jeg kan ikke bare lade andre folks... Altså sådan, lad det være sådan... Altså, lad være med at tage det ind. Jeg begynder sådan med det samme, og... Altså, og virkelig at komplimentere den person, som ikke har det så godt, eller virkelig at sådan... Nu har jeg lige været op hos... hos et kærestepar sammen med min kæreste, og det har vi ikke rigtig prøvet sådan noget før, men så var der sådan nogle små ting i deres kommunikation, som jeg aflæser med det samme, og begynder sådan, at jeg kan mærke, okay, hun har sagt et eller andet, som har ramt ham, og så begynder jeg med det samme at rose ham for, hvor sindssygt dygtig han er til at lave mad, eller for sindssygt, hvor dejligt det var, at han et eller andet, altså, jeg kan slet ikke sådan, det er meget hårdt at være sammen med andre mennesker.
Ja.
Hvis man ikke bare kan være fuldstændig elefant i rummet-agtig.
Er det så fordi, du sådan, har en opvækst, hvor du har skulle vidne enormt meget dårlig stemning?
Ja, jeg har haft en mor, der ikke... Ja, der var... svær aflæsning. Eller sådan, jeg var nødt til at kunne aflæse hende. Fordi hun... Det skiftede meget hurtigt. Og... Ja. Præcis.
Ja.
Så lærer man det bare som sådan en overlevelsesting, ikke? At man... Men også at kunne aflæse præcis, hvad er det, hvad skal jeg sige, hvordan skal være, hvad skal jeg gøre, for at der ikke kommer de der... Altså min mor, hun derefter ulykken, efter hun blev kørt ned, så var hun bare... Altså hun havde en skade i frontallappen, så der var bare, altså sådan, der bare no filter.
Ja, okay.
Og jeg kan... Sådan, jeg er så overfølsom over for optakt.
Ja.
Til konflikt eller gråd eller et eller andet.
Ja.
Jeg har det fint, når folk er ikke, altså sådan, når de, lad os sige, at folk råber hinanden. Der har det meget nemmere ved, end at jeg kan mærke optakten til det. Eller lad os sige, folk, de tudbrøler. Det har det meget nemmere ved, end at jeg kan mærke, de er på vej. Altså fordi det er ligesom, det er der, jeg tror, jeg har sagt det her før i en anden podcast, men for eksempel til min mors 50 års fødselsdag, så kunne jeg bare mærke det allerede fra start af. Allerede fra klokken 12, jeg kommer og lavede maden, og hun var bare allerede i optakt der. Så hele dagen var bare helvede for mig, fordi jeg bare hele tiden kunne mærke, at hun var, nu er hun i gang. Og så midt under den der fødselsdag, så fik en fra min familie sagt et eller andet. En joke, som hun bare overhovedet ikke synes var sjovt. Og så lige pludselig rejste hun sig bare op, og så råbte hun og skreg, og stormede ud af lokalet. Og det var der, hvor alle andre blev forskrækket. Og det var der, hvor jeg var sådan... Ah, så... Nu er den poppet. Ja. Det var rart.
Ja.
Jeg var bare sådan... Ja, ja, bare spil videre til det bandet. Og, altså sådan...
Ja.
Så hyggede jeg mig bare. Så sad jeg bare der sådan med et kæmpe smil. Lalalalala. Altså sådan, det er så syret. Ja. Det er så mærkeligt.
Min kæreste og mig havde et virkelig ømt øjeblik for et par dage siden, hvor hun sagde, ej, skat, den her sang, den hørte jeg, da jeg var forelsket i dig. Og så havde jeg tænkt, nå, det her det bliver sådan en rigtig lækker, glad sang. Det var det mest deprimerende sang, jeg nogensinde har hørt. Det var ren mål. Det var så trist en sang. Og virkelig, virkelig smuk sang. Det er en Nana fra Fries Before Guys har lavet.
Okay.
Og det endte med, så stod jeg ude i gangen og var sådan, nå, det var da en trist sang, hvor hun sagde, ja, men altså, jeg havde jo alle mulige triste følelser, hvor jeg var sådan, ej gud, hvor det godt, du siger det. Jeg var dybt ulykkelig hele tiden jo.
Ah,
jeg følte jo, at jeg havde kærestesorger, mens jeg var forelsket. At vi var gået fra hinanden hele tiden.
Ja.
For det var kun de der smertefulde følelser, jeg mærkede. Og så endte det med, at vi bare stod og græd foran hinanden, fordi vi bare mærkede de der følelser igen, ikke?
Ja. Det er ømt.
Det er super ømt. Ja. Det er så ømt. Og så tog vi vores grimme cykelhjelme på og cyklede til kor.
Ja. Yeah.
Hvor vi mødte hinanden.
Ja. Ej!
På samme stemme. Ja, på første sopranos. Ja.
Nå, fint.
Ja.
Ja, det er hårdt at være menneske.
Super hårdt at være menneske.
Nu kan jeg se, at den er været rimelig lang, den her podcast.
Hold da kæft. Nå, det kan
vi har været mange forskellige ting igennem.
Ja, altså jeg har...
Jeg håber, det er okay, at det har været lidt rodet, fordi jeg er ikke sådan... Jamen, du ved, jeg planlægger ikke, at... Så skal vi tale sådan der, og så skal vi tale sådan der.
Nej, men jeg føler også, at jeg har en ret hektisk energi i dag, fordi jeg er så PMS-ramt, at det er som om, hver gang jeg sagde noget, så var jeg ved at blive tør for luft.
Ja.
Altså, men forpustet.
Ja.
Så jeg er lidt nervøs for, at det her det bliver sådan en meget manisk...
Ja.
Et manisk afsnit.
Men jeg synes, det er fint, når det er sådan.
Ja.
Altså, der er et eller andet i det der med, at det bliver kontrolleret og nærmest helt interview-agtigt. Godt, så tager vi det her emne. Yes, og så det næste. Altså, jeg kan det meget godt lide, når det er sådan lidt.
Men jeg har virkelig prøvet at rykke mig og sidde på en bestemt måde. Tænke sådan, prøv at læne dig lidt tilbage, Molly, og sidde sådan her, fordi det kan være, du bedre kan trække vejret. Hvor sådan lidt, hvorfor er det, jeg ikke kan få luft, når jeg snakker? Hvorfor snakker jeg så hurtigt?
Ja.
Og så er der dage, hvor jeg har en helt anden ro.
Ja.
Hvor jeg bare snakker enormt klart, og hvor jeg ikke springer fra emne til emne, og nu for eksempel,
jamen, synes jeg, at jeg sad og så fortalte om det der med Nespresso, hvor jeg sådan tænkte, ej, det er jo ikke derfra, det kommer. Det giver faktisk ikke mening, det jeg sagde.
Jeg føler, at jeg ikke rundede nogen historier af.
Altså, nej, præcis. At alt har været sådan...
Alt var præmisser og setups og ingen lukning overhovedet.
Præcis, en masse løse ender.
Ja.
Det kan være, vi skal lave en podcast mere. Ja. Sådan om nogle måneder eller et eller andet.
Mm.
Og så kan vi se, om det er sådan noget, der lukker af. Om vi er blevet klogere. Om vi...
Eller vi kan prøve at høre det her igennem, og så prøve at lukke alle de ender, som vi ikke fik lukket.
Og så sidder krumtær over. Nej, der fik jeg jo... Jeg fik overhovedet ikke... Stoppede jeg ikke med din sætning der, eller sådan et eller andet?
Jamen det
var skide godt.
Jeg har endda bidt mærke i, at jeg har gjort det i, mens jeg har snakket. Og så har jeg ikke haft... Godt. Det er som om... Og så har jeg simpelthen ikke kunne stoppe den.
Men det er dejligt, at vi begge to har gjort det.
Den der nervøse, hektiske energi.
Ja. Det er skønt.
Ja. Så det bliver...
Jeg har siddet den hele podcasten igennem og tænkt... Okay, det der har jeg vist også snakket om i en anden podcast. Det der tror jeg også... Okay, kan vide... Ej, folk kommer til at synes, det er røvsygt, og sådan heldigvis, så kommer du med nogle ting. Okay, fint.
Ja, jeg kan ikke fortælle, om der er nogen af de ting, jeg har sagt, der var specielt spændende, eller
jamen, det, nej, men jeg tror, det er sådan lidt meta-agtigt, fordi når man får det at vide på den her måde, så ser man, hvordan det ægte er.
Mm.
At man er sådan lidt småforvirret. Nå, vi må nok hellere slutte af.
Yes.
Hvis nu man synes, at du lyder ret grineren og sådan noget, så hvad hedder du på Instagram?
Jeg hedder Molly Thornhill 90, simpelthen, fordi jeg var så kreativ dengang, at jeg følte i 90, og så føler jeg faktisk, at jeg var med til at starte en trend omkring årstal.
Ja, som alle i hele verden har.
Ja, jeg føler, at jeg var first moveren der.
Ja,
men, det går, og Mails
også.
Ja.
Altså, Katrine Gissinger 89.
Ja.
Ja. Så der er jo Instagram.
Ja.
Og hvad, hvis der er der et eller andet comedy show, man kan se?
Ikke? Jeg har ikke annonceret noget forløbig. Jeg ved, jeg er vært i januar på Comedy Zoo. Det kunne man jo undersøge. Der er Elias Ehlers, en af mine favoritkomikere på line-uppet. Så det vil jeg klart anbefale.
Ja.
At man
tager ind og ser. Så Comedy Zoo i januar.
Ja, det er det, jeg har. Jeg har den 20. 21. Det er omkring.
20. 21. januar. Ja. Så jeg sørger for i hvert fald at få afsnit ud inden da.
Ja.
Ja. Fedt.
Yes.
Jamen, tusind tak, fordi du kom ind.
Jamen, selv tak.
Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegisker.dk. Igen, tak fordi du lytter med.